Cu ajutorul Domnului Iisus vom citi în Epistola Apostolului Pavel către Filipeni, la capitolul 3, începând cu versetul 17. Urmați-mă pe mine, fraților, și uitați-vă bine la cei ce se poartă după pilda pe care o aveți în noi. Căci v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea. Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. De aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea, rămâneți astfel tari în Domnul, prea iubiților. Îndemn pe Evodia și îndemn pe Sintichia să fie cu un gând în Domnul. Și pe tine, adevărat tovarăș de jug, te rog să vii în ajutorul femeilor acestora care au lucrat împreună cu mine pentru Evanghelie, cu Clement și cu ceilalți tovarăși de lucru ai mei, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Iarăși zic, bucurați-vă. Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Ce ați învățat, ce ați primit și auzit de la mine și ce ați văzut în mine, faceți. Și Dumnezeul păcii va fi cu voi. Un fragment din scrisoarea Apostolului Pavel către Filipeni, către credincioșii din Filipi. Se spune că scrisoarea aceasta a fost scrisă undeva prin anul 62. Adică cam la 10 ani de când Domnul Iisus lucrase ca să înființeze o adunare în localitatea aceasta din Macedonia și din Europa, să zicem. Deci credincioșii aceștia n-aveau mai mult de 10 ani de când erau credincioși. Și în felul în care le scrie Apostolul Pavel, erau lucruri frumoase pe care le lucrase Domnul Iisus în mijlocul lor, dar mai erau și anumite aspecte pe care apostolul avea să le corecteze în mijlocul lor. Dar spre deosebire de alte scrisori pe care le scrie Apostolul Pavel, aici apostolul n-are de corectat lucruri deosebite. Erau niște oameni care se țineau de Domnul Iisus, oamenii din cetatea aceasta. Să ne ajute Domnul Iisus și pe noi ca să n-aibă Domnul Iisus de corectat lucruri deosebite în viața noastră. Să ne ținem de Domnul Iisus. Apostolul scrie scrisoarea aceasta în urma unui dar pe care l-a primit din partea acestor credincioși. Au trimis ei pe un reprezentant al lor, Epafrodit, ne spune în capitolul 2, și și-au arătat bunăvoința față de apostolul Pavel, care era închis în perioada aceasta, era în închisoare, și-au arătat bunăvoința aceasta. Și spune el așa frumos la versetul 18 din capitolul 4. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-a trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Ține apostolul să le mulțumească acestor credincioși pentru darul pe care l-au făcut și pentru faptul că au luat parte cu el la strâmtorarea prin care trecea. Era închis și aștepta un verdict din partea, la Roma era închis și aștepta un verdict cu privire la viața lui. Dar nu se rezumă apostolul prin Duhul lui Dumnezeu doar a le mulțumi pentru darul trimis, le mulțumește frumos în capitolul 4, dacă vrem să citim, vedem de la în continuarea locului citit, cât de frumos le mulțumește el și ce atent este la felul în care să zicem așa, le mulțumește și se arată recunoscător față de darul lor. Dar nu doar la aceasta se rezumă apostolul Pavel în scrisoarea pe care l-o scrie și scrie multe alte lucruri importante pentru viața lor de credincioși. Astăzi, în pasajul pe care l-am citit, am vrea să ne ocupăm cel puțin de două lucruri. Versetul 20. Accentul acesta pe care îl pune apostolul Pavel pe cetățenia noastră care este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Și al doilea lucru, îndemnul acesta și adevărul acesta pe care îl spune apostolul la versetele 6 și 7 din capitolul 4. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri, și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Cu privire la primul gând pe care l-am spus, apostolul vorbește mai întâi despre niște oameni despre care spune că nu sunt puțini, versetul 18, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Care era problema cu oamenii aceștia? Zice, v-am spus de multe ori și vă mai spun și acum, plângând, sunt mulți care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Și spune câteva caracteristici ale lor. Zice, sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. De când Domnul Iisus a murit pentru noi la crucea Golgotei, de atunci și diavolul a căutat ca să pună o măhramă peste jertfa aceasta a Domnului Iisus. Și a căutat ca alături de jertfa Domnului Iisus să pună și alte lucruri care n-au valoarea jertfei Domnului Iisus. Chiar dacă ele au avut cândva o însemnătate lăsată de cuvântul lui Dumnezeu, când sunt puse alături de jertfa Domnului Iisus și când caută să ia locul acestei jertfe ale Domnului Iisus, ajung niște lucruri rele care împiedică Evanghelia. În timpul apostolului Pavel era problema aceasta a ținerii legii și a tăierii împrejur. Ne spune la începutul capitolului 3 că sunt niște oameni care umblă după lucrul acesta, ca cei care au devenit creștini să se și taie împrejur. Și spune apostolul în altă parte, în altă epistolă, spune că de fapt interesul lor era ca să nu sufere ei pentru crucea Domnului Iisus. Și apostolul lovește puternic în gândul acesta. În gândul acesta ca să ne bazăm mântuirea noastră pe alte lucruri decât pe jertfa Domnului Iisus. În gândul acesta ca să nu dăm însemnătate jertfei Domnului Iisus așa cum o dă cuvântul lui Dumnezeu. Spune el, ajunge apostolul până acolo încât scrie galatenilor, că dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Ori noi știm că nu degeaba a murit Domnul Hristos. Și oamenii aceștia îi zugrăvește apostolul Pavel ca pe unii care se gândesc doar la pântecele lor, la interesele lor pe pământul acesta. Și uită jertfa Domnului Iisus și se poartă ca vrășmașa ei. Chiar dacă în vorbe nu negau jertfa Domnului Iisus, dar faptul că puneau altceva lângă jertfa Domnului Iisus făcea ca jertfa Domnului Iisus să nu mai rămână luminoasă așa cum este și să nu mai rămână singurul nostru mijloc de împăcare cu Dumnezeu. De-a lungul veacurilor s-au adunat multe lucruri lângă jertfa Domnului Iisus. Așa cum spuneam la început, au pus oamenii lângă jertfa Domnului Iisus, au pus tăierea împrejur și ținerea legii. Și a zis da, au zis da, e bună jertfa Domnului Iisus, aveam nevoie de ea. Dar dacă nu vă tăiați împrejur și nu țineți legea, nu puteți să fiți mântuiți. Așa cum se spune în Faptele la capitolul 15. Au venit după aceea pornind tot de la niște texte din Scriptură. Da, e bună credința în Domnul Iisus. Este bună încrederea în Domnul Iisus și avem nevoie de ea. Dar dacă nu vă botezați mari, nu aveți cum să fiți mântuiți. Și au venit alții, e bună jertfa Domnului Iisus, dar dacă nu țineți duminica, dacă nu țineți sâmbăta, oricare dintre zile, nu puteți să fiți mântuiți. Și pun oamenii lucruri care n-au însemnătatea jertfei Domnului Iisus, le pun lângă jertfa Domnului Iisus și leagă mântuirea de lucrurile acestea. Și se ajunge într-o încurcătură așa de mare în mintea și în inima unor oameni, încât apostolul spune plângând lucrul acesta. V-am spus de multe ori și vă spun și acum plângând. Sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii lui Hristos. Sfârșitul lor va fi pierzarea, Dumnezeul lor este pântecele și slava lor este în rușinea lor și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Și în contradicție sau în antiteză cu situația acestor oameni, spune situația credincioșilor adevărați. Zice, dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Mă gândeam la lucrul acesta. Niște oameni care trăim pe pământ, dar avem o cetățenie în ceruri. Ascultam niște interviuri sau niște lucruri pe care le-au spus ambasadorul Statelor Unite în Rusia și ambasadorul Rusiei în România. I s-a luat un interviu ambasadorului Rusiei în România, în contextul acesta pe care îl trăim. La fel și ambasadorul Statelor Unite spunea ceva tot în contextul acesta în care îl trăim. Și am fost atent și la unul și la celălalt. Oamenii aceștia, oameni de pe pământ, dar care reprezintă o țară în mijlocul alteia, au ținut cont pe cine reprezintă. Spunea ambasadorul Statelor Unite, zice, eu iubesc poporul rus și sunt îngrijorat de ceea ce o să se întâmple poporului rus în urma invaziei acesteia pe care a făcut-o în Ucraina. Dar ținea cont că este reprezentantul Statelor Unite, nu e reprezentantul Rusiei acolo. În jurul lui toți erau de acord cu invazia, sau cel puțin oficial, să zicem așa, erau de acord, că așa li s-a spus, să fie de acord cu ce a făcut ei în Ucraina. Dar el ținea cont, cetățenia mea e în Statele Unite. Eu nu sunt rus. Nu intru sub obligația lor, să zicem așa, să merg pe linia care se dă linia oficială. Eu reprezint Statele Unite aici în Rusia. Mă uitam într-o poziție mai delicată, ambasadorul Rusiei în România. Îi se ia un interviu și justifica, se vedea reprezentant al Rusiei și justifica invazia, nici nu vorbea despre invazie, operațiunea specială care s-a făcut în Ucraina. Și m-am gândit, dacă oamenii aceștia, oameni pe pământ, fiindcă sunt niște ambasadori, niște cetățeni ai altui stat, într-un stat, țin cont ai cui cetățeni sunt, ce ar trebui să fim noi ca și credincioși? Dacă recunoaștem împreună cu Apostolul Pavel că suntem cetățeni ai cerului, cum ar trebui să ne purtăm noi în mijlocul oamenilor? Cum ar trebui să vorbim noi despre Dumnezeul nostru care câteodată ia hotărâri cu privire la pământ pe care nu le înțelegem? Cât de atenți ar trebui să fim noi ca să nu aducem dezonoare lui Dumnezeu? Doar când se întâmplă în viața noastră anumite lucruri pe care nu le înțelegem, dar le îngăduie Dumnezeu în viața noastră. Cum ar trebui să ne raportăm noi față de cei din jur ca să nu râdă de Dumnezeul nostru și de ceea ce se întâmplă în viața noastră când nu înțelegem anumite lucruri? Cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Dacă am fi conștienți de lucrul acesta, pe de o parte, din versetul acesta se degajă o siguranță deosebită a apostolului, pe care o pune și în contul credincioșilor din Filip. El nu-și pune îndoieli, să vedem dacă sunteți sau nu sunteți cetățeni ai cerului. Să vedem dacă vă păstra până la sfârșit ca cetățeni ai cerului sau nu să fiți cetățeni ai cerului. El vorbește pe documente. Voi sunteți cetățeni ai cerului. S-a plătit un preț pentru lucrul acesta. Aveți o dovadă că sunteți cetățeni ai cerului și anume mărturia pe care o dă cuvântul lui Dumnezeu și Duhul vostru împreună cu Duhul lui Dumnezeu, că sunteți copii ai lui Dumnezeu. Era o siguranță în ceea ce spunea apostolul cu privire la lucrul acesta. Și dacă ne uităm și la versetul 3 din capitolul 4, zice, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Vorbea despre niște oameni de pe pământ, Clement, spre exemplu, un credincios, și ceilalți tovarăși de lucru ai mei, spune apostolul Pavel, ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. De unde știe apostolul Pavel că numele lor sunt scrise în cartea vieții? Ai văzut lucrul acesta în cartea vieții? Nu. Dar eu am văzut în viața lor că ei și-au pus încrederea în Domnul Iisus și în crucea Domnului Iisus, adică în moartea Domnului Iisus de la crucea Golgotei. Eu știu că ei sunt cetățeni ai cerului, oameni care fac parte din casa lui Dumnezeu, oameni care au fost mântuiți de Domnul Iisus, oameni care cu siguranță au numele scris în cartea vieții, fiindcă toți cei mântuiți de Domnul Iisus au numele scris în cartea vieții. Era o siguranță pe care frații dinaintea noastră au avut-o cu privire la mântuirea noastră. O siguranță care nu se baza pe ceea ce face omul, ci se baza pe ceea ce a făcut Domnul Iisus și pe o raportare corectă la ce a făcut Domnul Iisus prin credință. O primire a tot ce a făcut Domnul Iisus, care se vedea pe de-o parte în o viață trăită după cuvântul lui Dumnezeu și o slujbă pentru Domnul Iisus. Erau lucruri practice care se vedeau în viața celor care au crezut cu adevărat în Domnul Iisus. De aia apostolul le scrie unor credincioși, zice, știu, frați prea iubiți, alegerea voastră. Tesalonicenilor le scrie. De unde o știe apostolul Pavel? Fiindcă vi s-a vestit Evanghelia cu putere și ați primit-o cu credință. Fiindcă v-a spus toată încrederea în Domnul Iisus și viața voastră dovedește lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu în viața voastră. Să ne ajute Domnul Iisus pe fiecare dintre noi ca lucrurile la capitolul acesta să fie clare în viața noastră. Cetățenia noastră este în ceruri. Numele noastre sunt scrise în cartea vieții. De unde știm lucrul acesta? Avem făgăduințele cuvântului lui Dumnezeu, dar și viața noastră să ne ajute Domnul Iisus ca să dovedească adevărul acestor cuvinte. Să se vadă schimbarea pe care a făcut-o Domnul Iisus în viața noastră și să se vadă că noi suntem una cu Domnul Iisus în viața noastră. Iar când din neveghere ar putea să apară lucruri care nu se potrivesc cu cuvântul lui Dumnezeu în viața noastră, să ne întoarcem cu pocăință la Domnul Iisus. Fiindcă, pe de o parte, Biblia are cuvinte de încurajare și de siguranță pentru cel care e mântuit de Domnul Iisus și, pe de altă parte, tot cuvântul lui Dumnezeu are cuvinte de descurajare pentru orice ușurătate care ar putea să apară în viața noastră. Nu se potrivește ușurătatea pentru cineva care spune că e cetățean al cerului. Nu se potrivește orice fel de viață pentru cineva care mărturisește că are numele scris în cartea vieții, ci că a fost mântuit prin harul Domnului Iisus. Să ne ajute Domnul Iisus să păstrăm echilibrul acesta. Siguranța mântuirii noastre prin lucrarea Domnului Iisus și o viață trăită în concordanță cu Evanghelia, într-un chip vrenic de Evanghelie, cum spune cuvântul lui Dumnezeu în multe părți și cum spune și aici în epistola aceasta către Filipeni. Mai spune un lucru apostolul Pavel în versetul 20. Zice, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos? Lucrurile în lumea aceasta, cum le vedem cu toții, se încurcă, parcă de la o zi la alta. Și oamenii or să aștepte un eliberator, pe cineva care să poată să le mai dirigeze așa cum au ajuns ele în încurcătură. Și pe firmamentul lumii va apărea Anticrist, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui e în lume acum. E nevoie să apară și e nevoie să pună într-un fel lucrurile în ordine din punct de vedere pământesc. Dar noi îl așteptăm pe Domnul Iisus, fiindcă nu suntem cetățeni ai pământului acestuia. Noi îl așteptăm pe Domnul Iisus ca mântuitor. Dar cum ca mântuitor? Nu ne este Domnul Iisus mântuitor? Ba da, dar știm că mântuirea noastră are mai multe aspecte și are și aspecte care țin de viitor. Zice cuvântul lui Dumnezeu în versetul următor că Domnul Iisus va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Răscumpărarea trupurilor noastre este o problemă de viitor. Este o lucrare pe care o va face Domnul Iisus la venirea sa. Când cei morți în Hristos vor învia, cum ne spune cuvântul, în niște trupuri asemănătoare cu trupul slavei Domnului Iisus Hristos, iar noi cei vii care vom rămâne până atunci, vom fi schimbați toți ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Asta ține de mântuirea viitoare a noastră sau de aspectele viitoare ale mântuirii noastre, răscumpărarea trupurilor noastre. Schimbarea lor în niște trupuri care pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, fiindcă nu carnea și sângele vor moșteni împărăția lui Dumnezeu, ci numai schimbarea aceasta care o face Domnul Iisus ne va face, ne va aduce în postura în care să putem să trăim pentru veșnicie împreună cu Domnul Iisus în niște trupuri deosebite, în niște trupuri de slavă, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. M-au bucurat niște cuvinte din Apocalipsă care se spun cu privire la Domnul Iisus. Va veni o vreme în care Domnul Iisus, pe care îl știm ca mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii, pe care îl cunoaștem prin blândețea lui, prin smerenia lui, prin ascultarea lui, va veni ca leu din seminția lui Iuda, va veni ca să conducă neamurile cu un toiac de fier și să le zdrobească ca pe vasele unui olar. Dar și în situația aceasta, inima noastră se bucură, fiindcă cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre Domnul Iisus în Apocalipsă la capitolul 19, când scoate în evidență lucrurile acestea, zice versetul 11, apoi am văzut cerul deschis, și iată că s-a arătat un ancal alb, cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios și cel adevărat și el judecă și se luptă cu dreptate. M-au bucurat așa mult cuvintele acestea. El judecă și se luptă cu dreptate. Se luptă oamenii pe pământul acesta și se vor mai lupta. Unii nu luptă cu dreptate. Alții nu știm să explicăm toate lucrurile. Cum luptă? Au dreptate 100% sau n-au dreptate? Dar știm despre cineva care judecă și se luptă cu dreptate și acesta este Domnul Iisus. Domnul Iisus, despre care spune cartea Apocalipsă că are dreptul, este singurul care are dreptul să ia cartea cu 7 peceți din mâna lui Dumnezeu și să rupă pecețile. De ce? Fiindcă mai înainte de a rupe pecețile acestea și de a începe judecățile lui Dumnezeu pe pământ, el a făcut răscumpărarea prin care a câștigat pentru Dumnezeu oameni din orice seminție, din orice limbă. Are dreptul să vină și cu judecata și va veni, fiindcă mai întâi a venit cu răscumpărarea pentru Dumnezeu și a arătat dragostea lui Dumnezeu față de noi oamenii și a deschis mântuirea aceasta pe care o poate primi oricine și pe care prin harul lui Dumnezeu am primit-o și noi. El judecă și se luptă cu dreptate. Spune în altă parte cuvântul lui Dumnezeu că se va face odată judecata după dreptate. Și toți cei cu inima neprihănită o vor găsi bună. Ne punem câteodată întrebarea, Doamne, dar cum îngădui Tu să moară copii? Doamne, dar cum îngădui Tu să nască femei prin adăposturi? Doamne, dar cum îngădui? Și vine cuvântul lui Dumnezeu și spune că este cineva care luptă și se judecă, care judecă și se luptă cu dreptate. Se va face odată judecata după dreptate și toți cei cu inima neprihănită o vor găsi bună. Nu se va mișca nimic înăuntru nostru. Cugetul nostru va mărturisi împreună cu Domnul Iisus și Doamne, ai fost drept în judecățile Tale. Tu știi mai bine toate lucrurile. Noi le judecăm parțial și nu știm să le judecăm în totul. Dar Tu ești drept în toate căile Tale, Doamne. Tu ești sfânt în toate hotărârile pe care le iei. Se va face odată judecata după dreptate și toți cei cu inima neprihănită o vor găsi bună. Când vine diavolul cu îndoieli și cu întrebări, să nu ne clătinăm, suntem cetățeni ai cerului, să ținem cont de hotărârile și de îngăduința pe care o dă Dumnezeu și să nu ne clătinăm înăuntru nostru. Sunt lucruri pe care le știe Dumnezeu, le judecă Dumnezeu și le judecă cu dreptate. Și se va face odată judecata după dreptate și toți cei cu inima neprihănită o vor găsi bună. Așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Le scrie Apostolul Pavel și tesalonicenilor lucrul acesta. Le spune așa, v-ați întors de la idoli? Căci ei înșiși istorisesc ce primire ne-ați făcut și cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat și să așteptați din ceruri pe Fiul Său, pe care L-a înviat din morți, pe Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare. Vine Domnul Iisus. Vine Domnul Iisus ca să ne ia cu El și vine Domnul Iisus și ne izbăvește de mânia viitoare. Va veni mânia lui Dumnezeu peste pământul acesta. Dar înainte de lucrul acesta, vine Domnul Iisus ca să ne izbăvească de mânia viitoare. Vine Domnul Iisus după cum un stat ține cont ca să își ia ambasadorii când se încurcă lucrurile într-un stat. Trimite avioane și ia. Să-și ia cetățenii, cum au făcut americanii în Afganistan. Trimite avioane și face în așa fel încât să-și ia cetățenii de acolo. Vine Domnul Iisus ca să ne izbăvească de mânia viitoare. Înainte de a se deslănțui nenorocirile toate despre care vorbește Apocalipsa, peste pământul acesta vine Domnul Iisus, așteptați din ceruri pe Fiul Său care ne izbăvește de mânia viitoare. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așa așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Iar cu privire la gândul al doilea pe care l-am spus, trăim niște vremuri care ne predispun spre îngrijorări. Trăim niște vremuri care predispun la frică și mai mult de atât, oamenii lumii acesteia folosesc și ei pârghiile acestea ale fricii. Chiar și unii dintre ei își dau seama că sunt oameni care pedalează puternic pe pedala aceasta a fricii. Când a fost cu pandemia, atât s-au prezentat lucrurile ca să strânească frica în noi oamenii. Acum cu războiul acesta, cu atacul nuclear, cu toate, iarăși se pedalează ca să strânească frica în noi. Și vine cuvântul lui Dumnezeu și ne spune îndemnul acesta, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Aici aș remarca câteva lucruri. Împrejurările în care scrie apostolul cuvintele acestea, îl fac ca să aibă credibilitate. Fiindcă el nu era într-o stare, din punct de vedere pământesc, așa, foarte liniștită și foarte bună, și ne scrie nouă, așa. Cu alte cuvinte, cum se spunea despre, era o întâmplare, așa zice că doi prieteni mergeau pe marul unui lac. Și din greșeală unul s-a împiedicat și a căzut în apă, dar nu știa să înnoate nici unul, nici celălalt. Și ăla când s-a văzut în apă acolo și apa cam mare, a început să se zbată și făcea gălăgie și salvați-mă, salvați-mă. Și el îl încuraja pe cel, zice, tași-mă din gură că sunt și eu pe aici. Și conta că e și el pe aici, dacă ăla era aproape să se nece și el era pe mal. Apostolul Pavel nu ne spune în felul acesta. El era în pușcărie când scrie lucrurile acestea. Nu se dăduse verdictul încă cu privire la starea lui. Va fi executat sau îi se va da drumul? El avea nădejdea aceasta că Dumnezeu, datorită rugăciunilor celor din Filip și datorită lucrării Duhului lui, îl va mai elibera. Dar nu se luase hotărârea aceasta. Așa că atunci când spune el cuvintele acestea, au greutate. Pavel, dar tu ești liniștit în împrejurările acestea? Păi se vede din tonul scrisorii acestea. Și eu mă bucur și bucurați-vă și voi împreună cu mine. Da, dacă ar fi să te condamne la moarte, și chiar dacă ar fi să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur de lucrul acesta. Adică ceva deosebit. Atunci înseamnă că el spunea un adevăr aici. Nu vă îngrijorați de nimic, adică un adevăr probat, asta vreau să spun. Un adevăr pe care el îl trăia în viața lui. Pavel, dar tu te îngrijorezi? Putea să spună că vin și în viața mea griji. Dar cam ce griji așa? Că nu ești căsătorit, n-ai familie, cam ce griji? Ci mă apasă grija pentru toate bisericile, spune el în altă parte. A, deci știi ce înseamnă grijile, da? Ce da, în scrisoarea aceasta zice și eu sunt mâhnit. Câteodată sunt mâhnit. Păi da, spui de bucurie, Pavel. Da, sunt ca om, sunt și niște mâhniri înăuntru meu. Sunt mâhnit. Citiți epistola și vedeți că erau și anumite lucruri. Plâng, vă scriu și acum plângând. De ce? Fiindcă sunt mulți care se poartă ca vrășmași ai crucii, Domnului. Dar peste toate acestea, inima ta e liniștită? Da, e liniștită. Dar cum faci, Pavel, lucrul acesta? Păi îngrijorările pe care le am, le aduc la cunoștința lui. Toate lucrurile le aduc. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și ce faci tu, Pavel, când le aduci? Păi eu știu că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Le-am scris și romanilor lucrul acesta și eu cred lucrul acesta. Și ce se întâmplă? Păi se întâmplă ceea ce spunea Domnul Iisus lui Iair. Nu te teme, crede numai. Adică de o parte înseamnă teamă, îngrijorare, frică, de partea cealaltă credința. Nu poți să le ai pe amândouă. Ori te încrezi, ori te temi. Noi ce alegem? Din păcate, alegem câteodată să ne temem și să ne îngrijorăm. Fiindcă nu alegem să credem. Iar Domnul Iisus zice, nu te teme, crede numai. Și avem dovezi din cuvântul lui Dumnezeu, cu cât oamenii credincioși s-au încrezut mai mult în făgăduințele lui Dumnezeu și în faptul că Dumnezeu nu pierde controlul cu privire la nimic din viața noastră, din istoria pământului acestuia și că în final se împlinesc planurile lui Dumnezeu. Zice, omul chiar și în mânia lui te laudă pe tine, Doamne. Adică când vrea Dumnezeu ca să îi se împlinească planurile și se împlinesc planurile lui Dumnezeu, omul chiar și în mânia lui zice că se războiește cu Dumnezeu, dar împlinește planurile lui Dumnezeu. Oamenii și-au arătat toată răutatea și toată nebunia lor, răstignindu-L pe Domnul Iisus. Dar în același timp au împlinit planul lui Dumnezeu. Rămân responsabil pentru ce au făcut. Dar planul lui Dumnezeu s-a împlinit. Nu te teme, crede numai. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. O rugăciune smerită. O rugăciune în care recunoaștem, Doamne, nu putem să avem noi controlul, dar Tu poți să ai controlul. Și o rugăciune cu credință, bazată pe făgăduințele lui Dumnezeu, ne aduce în viața noastră pacea aceasta de care avem atâta nevoie. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Priviți-l pe Apostolul Pavel care scrie cuvintele acestea. Închis chiar în cetatea aceasta Filipi. Cu 10 ani în urmă de a scrie cuvintele acestea. Cântă și se roagă împreună cu Sila. Și erau închiși pentru Domnul Iisus. Priviți-l pe Apostolul Petru închis și știa cu cine are de-a face. Un om care merge până la capăt, cum se zice. Îl închisese pe Iacov și tăiase capul. L-a închis pe Petru și urma să-i taie capul. N-avea dubii că omul ăsta chiar e în stare să facă așa ceva. Era foarte clar că e în stare să facă așa ceva Irod. Și cu toate acestea doarme liniștit și obosit probabil după o perioadă de nesomn, dar el doarme în așa fel încât îngerul trebuie să-l lovească în coastă ca să-l trezească. Liniștit și în pace, dar a avusese și momente în care era așa de fricos încât s-a lepădat din cauza fricii de Domnul Iisus în fața unei femei. Acum credința lui bazată pe făgăduințele lui Dumnezeu și pe ceea ce i-a spus lui Domnul Iisus. Mă gândesc că probabil s-a gândit Apostolul Petru și la ce îi spusese Domnul Iisus, acolo la Marea Tiberiadei după înviere. Zice, când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va duce unde nu vei voi. Și s-o fi uitat și el. Mă, n-am chiar îmbătrânit așa. Înseamnă că s-ar putea Domnul Iisus să mă salveze din situația aceasta, că nu era chiar bătrân atunci când a fost închis Apostolul Petru. Oricum n-a murit foarte bătrân. Unora dintre noi ne e greu să ni se spună bătrân pe la 80 de ani, iar alții se considerau bătrân ca Apostolul Petru pe la 60 ceva, că 60 ceva de ani a murit Apostolul Petru. Și spune el bătrânul Petru, da? Deci eu bătrânul, le scrie, da? Și ce am vrut să scot în evidență că dacă învățăm lucrul acesta ca să ne bazăm pe făgăduințele lui Dumnezeu, să aducem orice lucru la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri, dar și cu mulțumiri, atunci pacea lui Dumnezeu pune stăpânire pe viața noastră. Dacă nu, trăim o viață așa cum o trăim uneori, cu stres, cu îngrijorare, cu aceleași probleme pe care le au și cei din jurul nostru. Ne sare inima repede. Ui, ce a mai făcut Putin? Ce mai s-a mai auzit? Ce o să mai vină? Dar cum o să ne descurcăm cu scumpirile? Și o să ne sară inima ca și celor din lume. Dacă învățăm încrederea și în făgăduințele lui Dumnezeu, în Domnul Iisus care ne izbăvește de mânia viitoare, în Domnul Iisus care a plătit cu preț de sânge cetățenia noastră care e în ceruri, în Domnul Iisus care ne-a scris numele în cartea vieții, atunci putem să dovedim în viața noastră o pace care întrece orice pricepere. Și ori vedea și cei din jurul nostru că e ceva deosebit. Era o mamă, și o cunosc pe credincioasa aceasta, din Prahova. La un moment dat a trecut printr-o împrejurare teribilă. Unul dintre copiii ei, cu ani în urmă, e vorba de poate 40 și ceva de ani, acum e bătrână, încă n-a plecat la Domnul Iisus, a fost accidentat mortal în fața casei dumneaei, undeva în Țărculești acolo. Și dânsa s-a dus și așa, să-l ia pe copil de acolo. Dar era o liniște încât cei necredincioși din jur au zis, a nebunit femeia aceasta. Și au întrebat-o mai târziu și au discutat cu ea, dar cum, ce se întâmpla? Zice, era durerea destul de mare, sfâșietoare înăuntru meu, dar pe de altă parte știam că Domnul Iisus știe el cel mai bine, nu înțeleg eu toate lucrurile. Te uimește o încredere din aceasta într-o decizie pe care o ia Domnul Iisus sau într-o îngăduință pe care o dă Domnul Iisus într-o situație din aceasta teribilă. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. Asta e pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, altfel nu poți să-ți explici. Altfel zici că e o nepăsare deosebită. Nu era nepăsare. Și a crescut după aceea ca văduvă copiii, mai mulți copii așa, și a crescut ca văduvă copiii. Și dacă vreți să înțelegi, să așa, un amănunt, este soacra fratelui Costel Zanfirache, credincioasa aceasta. Soacra fratelui Costel Zanfirache, pe care îl știți, așa unii dintre noi. Pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Doamne Iisuse, ajută-ne Tu ca să Te așteptăm cu adevărat și să nu fie doar o vorbă lucrul acesta. Și nu vă îngrijorați de nimic și în toate lucrurile aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri și pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere vă va păzi inimile și gândurile În Hristos Iisus. Amin.